เดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะก็เราเป็นรายการที่จะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกนะคะวันนี้พบกับดิฉันสาวรักษ์จากวิวัฒนากุลและคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
เอาล่ะค่ะเรื่องแรกวันนี้ไปดูเรื่องความก้าวหน้าที่สิงคโปร์นะคะเวลาที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆการทดสอบอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยสิงคโปร์มักจะเป็นประเทศแรกๆนะคะที่เป็นสนามทดสอบและครั้งนี้ก็เช่นกันนะคะที่สิงคโปร์ถ้าคุณผู้ฟังไปตอนนี้เนี่ยคุณสามารถไปลองใช้ได้นะเป็นรถโดยสารไร้คนขับที่คุณสามารถเรียกใช้บริการได้ผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยเขาจะให้บริการอยู่บนเกาะเซนโตซาก็น่าจะ
ต้องหมายนักท่องเที่ยวเราสามารถเรียกผ่านแอปพลิเคชันได้นั่นหมายความว่าเราไม่ต้องไปยืนแบบรอที่ป้ายรถเมล์แล้วหรอคะหรือว่าก็เรียกไปรับที่ป้ายรถเมล์นั่นแหละ
ดิฉันเข้าใจว่าเซนโตซามันถนนมันไม่น่าใช่ไหมว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมในตามข่าวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคนที่ต้องการใช้บริการเนี่ยก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จใช่ไหม
ค่ะ
คุณก็จองรถกำหนดเวลาแล้วก็ระบุเป้าหมายที่ให้มารับและปลายทางที่จะให้ไปส่งเลือกได
้ค่ะ
แต่เนื่องจากว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะจุดหมายปลายทางมันก็ไปสนามกอล์ฟไปชายหาดไปเที่ยวชมป้อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ระยะทางที่ให้บริการมันก็แค่ 5.7 กิโลเมตรเท่านั้นเอง
รถไม่มาก็เดินเอา
ใช่ขออภัยเขาให้บริการทดสอบตั้งแต่วันที่26สิงหาคม
ค่ะ
นะคะถึง15พฤศจิกายน
ค่ะ
อันนี้คือที่จะเปิดให้คนทั่วๆไปเนี่ยสามารถเข้าไปทดลองใช้ได้นะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอ๊ยยังไม่อยากดาวน์โหลดอยากจะลองใช้แค่ครั้ง2ครั้งเนี่ยมันจะมีตู้คีออสที่อยู่ตามเส้นทางที่รถเนี่ยวิ่งคุณเข้าไปกดกดจากหน้าจอตรงคีออสน่ะแล้วก็ใช้บริการได้เหมือนกันให้บริการฟรีนะคะแต่ว่าวันนึงเนี่ยเขาจะให้บริการอยู่แค่4ชั่วโมง
ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการทดสอบแต่ไม่ต้องกังวล นะเขาจะมีคนขับอยู่บนรถ
อ๋อเพื่อความปลอดภัย
คือสแตนบายไว
้แต่ด้วยความที่เขาเป็นการทดสอบระบบด้วยนะก็เผื่อเอาไว้ก็ดีกว่าปลอดภัยกว่า
ใช่ซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะคะของการทดสอบไอ้พวกพาหนะที่ไร้คนขับเนี่ย
คือ
เขาจะเอาคนไปนั่งสแตนบายแต่ไม่ต้องขับนะแต่คือให้ไปประจำการเผื่อไว
้ค่ะ
เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยคนขับที่ว่าเนี่ยก็ยังสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันนะคะแล้วก็ให้บริการส่วนหนึ่งนั่นแหละนะคะแต่ว่าคุณต้องไปที่เกาะเซนโตซานะถ้าเข้าไปในตัวเมืองสิงคโปร์อ่ะ
ยังไม่มีแล้วก็ต้องในระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะคะในช่วงระหว่างวัน
มีวันเวลานะคะเขาก็มองว่าถ้าการทดสอบนั้งเนี้ยบนเกาะเซนโตซาเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยดีก็แน่นอนก็เดี๋ยวจะค่อยๆขยายออกไปในตัวเมืองนะคะและเป้าหมายหลักเขาเนี่ยก็คือขนส่งคนจากอาจจะเป็นสถานีรถไฟกระจายไปยังส่วนอื่นๆนะคะแต่จริงๆจะบอกว่าระบบขนส่งมวลชนสิงคโปร์มันดีมากเลยนะคือต่อให้ใช้รถไฟใต้ดินอย่างเดียวอะเดินไม่ไกล
คือเดินมีสถานที่
มากคือเดินก็เดินแป๊บเดียวเดินกำลังสบายแล้วฟุตบาทเขาก็คือเขาทำถนน
เดิน
น่าเดิน
ดิฉันว่าถ้าฟุตบาทหน้าเดินเนี่ยก็มีใช้ไปกว่า
ใช่
ไปกว่าครึ่งนะ
เพราะมันเดินได้สบายสบาย
ใช่แล้วถึงแม้ว่าอากาศบางทีไม่เป็นใจร้อนหน่อยแต่ว่าก็โอเคนะถ้าถนนเดิน
เยอะด้วย
ก็จริงก็จริงค่ะ
พูดละอิจฉาก
ลับมามองบ้านเรา
อ่ะสู้ชีวิตต่อไปค่ะคุณไทยทั้งหลาย
วันก่อนยังเดินเหยียบน้ำแผ่นกระเบื้องกระเด็นน้ำขึ้นมาเลย
คือบางทีดิฉันน่ะคือเราอ่ะอยู่ถนนวิภาวดีรังสิตใช่ไหมมันก็จะมีช่วงบางวันที่เป็นหายนะ
ค่ะ
ฝนตกตอนเย็นในช่วงเวลาเร่งด่วน
ค่ะ
รถติดน้ำท่วมจนดิฉันคิดว่าถ้าเรามีทางเลือกนะอย่างน้อยเนี่ยรถมันติดเราไปไหนไม่ได้แต่ถ้าเราเดิน
อ
่ะฟุตบาทเราปลอดภัยอ่ะ
แต่ไม่มีไงแต่คือถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยก็เป็นถนนที่ไม่มีฟุตบาทให้เดินนะคะ
มันมีเป็นช่วงๆแล้วมันไม่ปลอดภัยเลยคุณ
ใช่เพราะถนนมันใหญ่แล้วรถก็ทำความเร็วกันด้วยแล้วถึงแม้จะเป็นฟุตบาท
ค่ะ
เป็นทางเดินสำหรับคนในเมืองเนี่ย
แต
่ก็เดินลำบากเหมือนกันเพราะว่านอกจากจะมีรถวินมอเตอร์ไซค์แล้ว
จักรยานแล้ว
จักรยานแล้วแล้วก็มีร้านค้าด้วยนอกจากนั้นก็พื้นบางทีก็
ชำรุดอีก
ชำรุดใช่ค่ะเสียหายแล้วบางทีพื้นดิฉันจะมีความโกรธเคืองโกรธเคืองมากเวลาเดินแล้วไปเหยียบเหมือนกับระเบิดที่เป็นพื้นแบบเป็นปูตัวหนอน
อ
่ะแล้วมันจะเป็นกระเบื้อง
อะไรมันไม่แน่น
คือทรายที่เขาอัดไว้ข้างล่างมันไม่แน่นมันไหลไปกับน้ำฝนแล้วเขาก็จะมีแบบกระดกกระเดื่องอะค่ะแล้วเวลาฝนตกเนี้ยน้ำสกปรกหน่อยก็จะไปอยู่ข้างใต้แล้วพอมันไม่แห้งเราเหยียบไปไม่ระวังก็ดีดเข้ามาใส่ขาบ้างเหยียบไปดีดเข้าไปใส่ขาคนอื่นบ้างอะไรเงี้ย
เนี่ยจริงๆใช่ไหมนี่แค่สิทธิขั้นพื้นฐานของเราในการอยากเดินอย่างปลอดภัยมันยังทำไม่ได้เลยอ่ะ
ใช่
บางทีฉันนึกโมโหว่ารถติดอุ้ยเดินไปทำงานเลยดีกว่าแต่พอเห็นทางเดินแล้วโอ้ไม่ไหว
บางทีเราเดินอยู่บนทางเท้ายังโดนรถมอเตอร์ไซค์ด่าเลยนะคะ คือเราเดินอยู่บนทางเท้าแต่มอเตอร์ไซค์ขี่มาบนทางเท้าแล้วก็บีบแต
่ใช
่ให้เราหลบแบบอย่างนี
้
เหนื่อยพูดเรื่องนี้แล้วเสียใจ
ค่ะงั้นข้าไปเรื่องดีๆเรื่องดีกว่าที่ประเทศสวีเดนนะคะอันนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างอีเกียเป็นบริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ระดับโลกร่วมมือกับราชวงศ์สวีเดนค่ะอันนี้น่าชื่นชมมากนะคะบริษัทอีเกียค่ะร่วมกับราชินีของสวีเดนนะคะสร้างบ้านสำหรับผู้ป่วยโรคสมองเสื่
อม
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะมาถึงนะคะโดยสถิติเนี่ยพบว่าภายในปี2040เนี่ยก็อีกแค่เท่าไหร่เอง10กว่าปี11ปีใช่ไหม
ค่ะ
1ใน4ประชากรกับ1ใน4ของสวีเดนจะอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยสวีเดนเป็นประเทศที่สวัสดิการดีมากรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนดูแลสนับสนุนเงินในการดูแลผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดนะคะ แต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะมันก็จะมีปัญหาของผู้สูงอายุที่เป็นป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมด้วยนะคะ มูลนิธิของสมเด็จพระราชินีซินเวียของสวีเดนเนี่ยซึ่งทำงานเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอยู่แล้วนะคะสาเหตุเพราะว่าพระมารดาของสมเด็จพระราชินีเนี่ยทรงประชวรด้วยโรคอัลไซเมอร
์
นะคะทำให้สมเด็จพระราชินีเนี่ยก็มีความใส่พระทัยในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษนะคะซึ่งในปี2015ค่ะพระองค์ได้พบกับอิงวาคัมพราดคนนี้เป็นผู้ก่อตั้งอีเกียนะคะแล้วก็นำเสนองานที่เกี่ยวข้องกับโรคสมองเสื่อมก็เลยมาทำงานร่วมกันนะคะอีเกียเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วว่าหนึ่งเป็นบริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นความทนทานประหยัดรูปแบบการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ
ค่ะคือไม่ต้องเยอะอ่ะ
ใช่ไม่ต้องเยอะอย่างโต๊ะเด็กโต๊ะของเด็กอ่ะเขียนหนังสือที่ฉันชอบมากเพราะว่าใช้ครั้งเดียวถ้าคุณมีลูกนะคุณซื้อเขาใช้ตั้งแต่2ขวบจนถึง15ปีได้เลย
หรอ
เพราะโต๊ะมันสามารถขยับความสูงได
้อ๋อ
คือเขาทำไปเลยไงอ่ะเด็กตัวเล็กใช่ไหมอ่ะคุณก็เอาปรับให้มันเตี้ยแค่นี้พอความสูงของเด็กโตขึ้นคุณก็ปรับโต๊ะให้มันสูงขึ้น
มาเรื่อยๆเหมือนโต๊ะรีดผ้าสมัยก่อนใช่ไหมคะที่ปรับระดับ
ได
้สมั
ยนี้ก็มีแ
หมไม่เดี๋ยวนี้นึกว่าคนอื่นเขาแบบรีดผ้าแบบใช้ไอ้น้ำมายืนรีด
ไม่ไอ้น้ำไม่ค่อยรีดไม่ค่อยเรียบจริงๆมันใช้ได้แบบผิวเผิน
แต่ต้องเป็นโต๊ะรีดผ้า
ใช่แบบเดิมๆเท่านั้นนะคะกลับมาที่เรื่อง
เดี๋ยวเมื่อกี้เตียงเด็กไปนู่นแล้ว
ก็คือจะบอกว่าอีเกียเขาถนัดเรื่องนี้อยู่แล้ว
ค่ะ
เรื่องการดีไซน์ให้เหมาะกับการใช้งานนะคะดังนั้นเขาก็เลยมาร่วมกันออกแบบว่าบ้านสำหรับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมควรจะเป็นอย่างไรยกตัวอย่างในห้องน้ำเนี่ยไม่ต้องมีกระจก
ค่ะ
นะคะไม่ต้องใช้พื้นสีเข้มในห้องน้ำเพราะเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมรู้สึกหวาดกลัวสับสน
เพราะดูมืดมืดทึมทึม
แล้วอาจจะกระจกเห็นเป็นเงาสะท้อนหวาดระแวงทึมทึมอาจจะทำให้หมดหมองอันนี้ดิฉันคิดเองนะ
แต่ดิฉันก็ไม่ชอบให้ในบ้านมีกระจกเงานะคะยิ่งถ้าสมมติว่าแบบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยจะพยายาม
อาจจะหมายถึงไม่แน่ใจว่ากระจกหมายถึงอะไรกระจกส่องหน้าหรือว่ากระจกกั้นห้องน้ำในรายงานข่าวเขาไม่ได้ให้รายละเอียดไงไม่เป็นไรนะคะขจัดสิ่งที่ทำให้ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมกลัวหรือสับสนเอาออกนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเครื่องใช้ในครัวเป็นระบบปุ่มกดแบบรุ่นเก่าๆไม่ต้องใช้แบบดิจิตอล
เพราะว่าเขาจะตามไม่ทันใช่ไหม
เพราะว่าความคุ้นเคย
อ๋อค่ะ
เพราะอย่าลืมว่าเขาเป็นโรคสมองเสื่อม
แต่บางทีอะระบบ ที่มีเทคโนโลยีระบบสมัยใหม่หน่อยจะช่วยทำให้เขา เขาทำอะไรง่ายขึ้นหรือเปล่า
แ
ต่หรือว่าไม่เกี่ยว
เพราะว่าแก่เขาก็จะชินกับระบบเก่า
ๆไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่
คนที่ตะวันนี่ทันไหมเนี่ยยุคสมัยที่ทีวีใช้เป็นปุ่มบิดน่ะ
ทัน
เหรอ
รุ่นปุ่มบิดไม่ทัน
เหรอ
ทันแต่เป็นปุ่มกดแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะแจ
๊ะ
เป็นปุ่มที่
สม
ั
ยก่อนเป็นปุ่มบิดบิดไปทีละช่องทีละช่องแล้วก็ต้องคอยไปจับเสาอากาศหน้าที่ฉันคือคอยจับเสาอากาศตามคำสั่ง
ของคุณพ่อคุณแม่
ใช่นะคะอ่ะแล้วก็นอกเหนือจากในบ้านแล้วเนี่ยนะคะการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้เข้ากับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมแล้วเนี่ยนอกบ้านก็ต้องเน้นสร้างสิ่งแวดล้อมที่ให้เขาอยากออกไปใช้เวลาอยู่นอกบ้านไปเจอแสงแดดไปเจอสายลมบ้างมีสวนบำบัดมีคลับเฮาส
์
สำหรับพบปะสังสรรค์กันนะคะซึ่งไอโครงการเนี้ยเขาทำมาจริงๆเขาทำมาตั้งแต่30ปีก่อนแล้วนะแต่ว่าทำในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมันมีบริษัทหนึ่งชื่อว่าบริษัทโบคล็อกนะคะเป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่างอีเกียกับบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งคืออีเกียเนี่ยเขาทำงานเพื่อหาเงินด้วยแล้วก็เพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้อีเกียเนี่ยก็ใช้วัตถุดิบของเขาเนี่ยแหละในการสร้างบ้านนะคะเช่นช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยแต่ต้องการมีที่พักอาศัยเป็นของตัวเองอีเกียก็จะไปร่วมมือกับรัฐบาลช่วยกันทำเรื่องของเงินทุนสนับสนุนแล้วก็อีเกียก็ไปสร้างบ้านให้นะคะร่วมกับบริษัทที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้นะคะไอโครงการที่ว่านี้บ้านสำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นนะคะคาดว่าปีหน้าจะมีความคืบหน้านะคะเพราะว่ามันต้องมีการเรื่องการซื้อที่ดินการทำผังเมืองโซนนิ่งนะคะเบื้องต้นคิดว่าจะทำเป็นอพาร์ตเมนต์ขนาด6อาคาร
โอ้ใหญ่มากเหมือนกันนะคะ
ก็คนเยอะไงแล้วก็น่าจะอยู่นอกกรุงสต็อกโฮล์มไปไม่ไกลนะคะเพื่อที่ให้ลูกหลานเนี่ยก็สามารถไปเยี่ยม
ได้สะดวกหน่อย
นะคะแล้วก็ยังต้องไปขอทำเรื่องขออนุญาตจากคนที่อยู่อาศัยเดิมอยู่แล้วในพื้นที่นะคะก็ที่น่าสนใจเนี่ยคือมันจะมีปัญหาว่าเกษียณแล้วแล้วจะเอาเงินจากที่ไหนใช้ถ้าไม่ได้เป็นข้าราชการไม่มีบำนาญ
ค่ะ
เขาจะมีโมเดลเขาคิดมาแบบนี้เลยนะคะว่าช่วงที่ยังมีอายุทำงานยังไปทำงานเนี่ยจะถูกเก็บเงินในจำนวนหนึ่งสะสมไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพออายุครบเกณฑ์65ปีหรือว่าอยากจะไปอยู่แล้วคุณก็จะได้ไปอยู่ในบ้านที่คุณจ่ายเงินล่วงหน้าไว้แล้วอันนี้ก็
เหมือนเป็นการวางแผนระยะยาว
ใช่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่คิดแน่ๆว่าอนาคตเนี่ยอาจจะต้องอยู่คนเดียวไม่ได้แต่งงานหรือว่าไม่ได้มีลูกมีหลานหรือว่าจะอยู่กันแค่2คนผัวเมียแก่ไปแล้วเกิดใครคนนึงจากไปก่อนอีกคนนึงจะอยู่ยังไงก็อาจจะ
แต่บางทีโรคบ้านแบบนี้ถ้าไม่ได้เป็นโรคอัลไซเมอร์ไปอยู่ได้ไหมอ่ะ
ในรายละเอียดเขายังไม่บอกนะคะนะคะแต่นี่เขาเน้นเรื่องของผู้ป่วยสมองเสื่อมอันดับแรกก่อน
ค่ะ
เอาละค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงที่2ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ไทย PBS Digital Radio Infotainment for allสถานีที่คุณได้ทั้งสาระและความบันเทิงบนขึ้นระบบดิจิทัลทุกวัน6โมงเช้าถึง3ทุ่ม
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS NewsTwitter @thaipbsnews YouTube thaipbsnews
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไวในมือคุณ
มากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้น
จะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับ
มากกว่าให้คุณทันในทุกสถานการณ
์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว
้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้าน
นำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับ
มากกว่าในทุกทางออกของสังคม
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
มากกว่ากับข่าวรอบวันในทุกมิติ
เครนก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าด้วยการวิเคราะห์ที่ตรงจุด
ความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหา
และมากกว่ากับทีมข่าวมืออาชีพ ข่าวไทย PBS ให้คุณได้มากกว่า
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
คุณผู้ฟังมาต่อกันในช่วงที่2นะคะช่วงนี้เราจะไปดูเรื่องของอาหารทางเลือกจากแมลงถ้าบอกอาหารทางเลือกจากแมลงฟังไม่ค่อยแปลกใช่ไหม
ค่ะ
เพราะว่าอย่างเมืองไทยหรือว่าในเอเชีย
เรากินแมลงกันอยู่แล้ว
ใช่กินกันแบบเห็นเลยเห็นตัวๆเป็นๆ
ทอดขายตามงาน
ใช่
ช
ั
ดเจน
ไม่ต้องไปแปลลงแปลรูปน
ะ
หยิบเข้าปากแบบ
เป็นตัวเลย
นะคะแต่สำหรับต่างชาติจะดูตื่นเต้น
เขาไม่บ้านเขาไม่กินกันไง
เขาเลือกกินไงเขาช่างเลือกนะคะแต่ก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าแมลงเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนแห่งโลกอนาคตเพราะว่ามีจุดเด่นหลายๆอย่างที่นอกเหนือจากพวกเนื้อที่เรากินกันปกติอย่างเนื้อวัวเนื้อไก่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการเลี้ยงนะคะสารอาหารที่ได้รับแล้วก
็
เรื่องการปล่อยก๊าซ
ใช่อันนี้สำคัญด้วยเวลากระบวนการเขาเรียกว่าอะไรเพาะพันธุ์ของเขามันก็ง่ายกว่านะโตเร็วกว่าด้วย
นะคะเพียงแต่ว่ารูปร่างหน้าตามันดูไม่คุ้น
ไม่น่ากิน
เออไม่น่ากินนะคะดังนั้นทุกวันนี้มันก็จะมีเมนูที่เขาสร้างสรรค์ออกมาจากแมลงทั้งหลายนะคะให้กินง่ายขึ้นล่าสุดค่ะเมนูใหม่นี้คือของหวานไอศกรีมน้ำนมแมลง
ไม่ใช่น้ำนมข้าวหรือว่าน้ำนมอะไรเป็นน้ำนม
แมลงฉันก็อ่านแล้วงงให้นมมีนมเนอะแมลงมีนมเนอะหรอโอเคอ่านไปอ่านมาเขาบอกว่าน้ำนมแมลงที่ว่านี้คือมันทำมาจากตัวอ่อนของแมลง
ค่ะ
เขาจะใช้ทดแทนนมวัวในการทำไอศกรี
ม
นะคะไอศกรีมตัวนี้ชื่อว่า Entomilk Entomilk นะคะก็คือน้ำนมจากตัวอ่อนของแมลงผู้ที่พัฒนาเนี่ยเป็นแบรนด์ชื่อว่า Gourmet Grub เป็นแบรนด์ไอศกรีมสตาร์ทอัพจากเคฟทาของแอฟริกาใต
้
นะคะเขาจะใช้เอนโตมิลก็คือน้ำนมจากตัวอ่อนเนี่ยนะของแมลงชื่อว่าเป็นแมลงวันด้วยนะพันธุ์ Black Soldier
ไม่อยากกินเลย
เขาบอกว่าวิธีการเนี่ยก็คือเอาตัวอ่อนแมลงเน
ี่
ยมาปั่นรวมกันจนกลายเป็นของเหลวสีขาวส่วนรสชาติทางแบรนด์ยืนยันว่าทั้งหอมมันโปรตีนสูงกว่านมวัวถึง5เท่าแถมเหมาะกับคนที่แพ้นมวัวด้วย
หรือเปล่าเขาก็เลย
มันใช
่
สารอาหารมันเข้มข้น
มันมากแต่ต้องใช้กี่ตัวเนาะเห็นแล้วคนลุก
แต่พอบอกว่าเป็นแมลงวันแล้วว่าคนลุกเหมือนกันนะ
ไม่แต่น่าจะเป็นสายพันธุ์ที่รับประทานได้ค่ะสายพันธุ์นี
้แล็กโซเจอแล้วมันเป็นตัวอ่อนไงคือตัวอ่อน
บ้านเราก็มีบ้านเราก็มีกินนะ
แมลงวันเนี้ยหรอ
ใช่สายพันธุ์นี้ค่ะดิฉันเคยเห็นอยู่เหมือนกันนะ
กินทั้งตัวเลยหรอมันจะสะอาดหรอ
จำไม่ได้เหมือน
เขาเพาะ
เขาเพาะเอามากินเลยสำหรับกินเลย
ถ้าเพาะแล้วควบคุม
แล้วก็ต่างประเทศเนี่ยก็คือถ้าจะกินแมลงเนี่ยเขาก็มักจะกินสายพันธุ์นี้กันค่ะเพาะเป็นฟาร์มเลยทางยุโรปก็มี
ใช่เพราะก็สอดคล้องกับข้อมูลนะคะเขาบอกว่าตัวอ่อนของแมลงสายพันธุ์ Black Soldier เนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบยอดฮิตเพราะว่าให้สารอาหารสูงโปรตีนกับไขมันเนี่ยเท่าๆกับเนื้อวัวเลยนะคะมีทั้งธาตุเหล็กมีแคลเซียมสูงกว่าเนื้อวัวอีกต่างหากนะคะแล้วเมื่อทำมานำเป็นแอนโตมิลก็คือเป็นนมเนี่ยถือว่าไม่มีทั้งแลคโตสไม่มีกลูเตนไม่มีน้ำตาลคือไม
่
ม
ีสิ่ง
ถูกต้อง
คือไม่แพ้แน่นอนคือคนที่แพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นก็
กินแมลงวันซะ
นั่นน่ะสิคะ
นะคะสำหรับแบรนด์ไอศกรีมกรูเมกรับเนี่ยก่อตั้งโดยคน3คนนะคะเขาก็คนนึงเรียนจบวิทยาศาสตร์อาหาร นะคะอีกคนนึงจบด้านโลจิสติกอีกคนนึงจบวิชวลคอมมิวนิเคชั่นทั้ง3คนมีจุดร่วมเดียวกันคือสนใจแมลงในแง่ของอาหารแห่งอนาคต แล้วก็อยากจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมโลกนะคะพูดถึงคุณค่าสารอาหารจบดีแน่นอนสูงกว่าเนื้อวัวต่างหากทีนี้มาในแง่ของสิ่งแวดล้อม
ค่ะ
เขาบอกว่าดีกว่าวัวเยอะเพราะใช้ทรัพยากรในการเลี้ยงน้อยกว่าไม่ต้องมีกระบวนการเชื่อชำแหละวัวหรือกำจัดของเสียอย่างมูลสัตว
์ค่ะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เขาเรียกก๊าซอะไรนะ
ม
ีเทนใช่
นะคะเพราะว่าการเลี้ยงแมลงเนี่ยมันไม่ได้ใช้น้ำใช้อาหารไม่ได้ใช้พื้นที่มากมายคือเลี้ยงในกล่องยังได้เลยนะคะ แล้วก็คือไม่ต้องมีไร่เป็นที่นาเป็นร้อยไร่คือคุณอยู่ในตัวเมืองอ่ะคุณก็สามารถเลี้ยงแมลงได
้ทำฟาร์มเล็กๆก็ได้ปริมาณเยอะเลยนะคะ
และทีนี้ถ้าคุณสามารถไอเลี้ยงแมลงในตัวเมืองได้ก็เท่ากับว่าไม่ต้องเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายในการขนส่งนมวัวที่ฟาร์มมันต้องอยู่นอกเมือง
แล้วก็ต้องขนเข้าไปในเมืองก็มีการปล่อยก๊าซอีก
ใช่
แบบนี้ก็ไม่ต้องมีสร้างผลกระทบต่อโลกนะคะคือตัวเจ้า black soldier fly เนี่ยเขามีชื่อในภาษาไทยด้วยนะคะคุณสวรักษ
์ค่ะ
คือหนอนแมลงวันลาย
อ้าวแปลออกมาไม่เห็นตรงภาษาอังกฤษเลยภาษาอังกฤษก็คือทหารทมิฬนี่กลายเป็นแมลงวันลาย
หนอนแมลงวันลายค่ะเมืองไทยเมืองไทยกินด้วยเหมือนกันมีทำฟาร์มด้วย
น่าสนใจเนี่ยเราต้องตามไปดูเน
า
ะ
แต่ว่าก็จะเป็นแบบคล้ายๆแมลงวันไหม
คะอ๋อมันเป็นตัวๆอย่างเงี้ยเหรอ
น่ากลัวแค่นึกภาพแล้วก็ขนลุกแล้ว
อ่ะสำหรับกรูเมกราบกราบเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ไอศครีมคือเมนูเด่น
ค
่ะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาก็จะพัฒนาอาหารที่ขายจากแมลงเนี่ยอีกหลายเมนูอย่างเช่นพาสต้าที่ทำจากแป้งและแป้ง
ที่ทำจากแป้งอ๋อเดี๋ยวนี้ก็มีดิฉันเคยเสิร์ชหาดูเหมือนกันว่าแบบเป็นแป้งพาสต้าจากแมลง
กินง่ายหน่อยไงเพราะมันไม่ได้เห็นเป็นตัว
แปรรูปแล้วไงดิฉันว่าแปรรูปแล้วบางทีเราก็ไม่รู้นะคะถ้าไม่บอกเนี่ยว่าทำขึ้นมาจากแมลงแล้วก็กินเอออร่อยดีแต่พอเห็นเป็นตัวปั๊บเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกละ
น่ากินจังเลย
คือถ้าคนที่รับประทานอยู่แล้วอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะแต่คนที่ไม่กินอย่างชาวตะวันตกเนี่ยบางทีเขาก็ตกใจนิดนึง
ค่ะ
อ
่ะของดิฉันหมดแล้วคุณทิพย์ตะวันคุณมีอะไรบ้าง
ต่อไปเป็นเรื่องของสัตว์เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่แมลงนะ
คะ
เป็นเรื่องของเสือค่ะจากรายงานขององค์กรด้านอนุรักษ์นะคะที่ชื่อว่า Traffic เนี่ยเขาเพิ่งเปิดเผยรายงานค่ะพบว่าในช่วงศตวรรษนี้นะคะตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาจนถึงปีนี้เนี่ยเขาพบว่ามีเสือมากกว่า 2,300 ตัวค่ะที่ถูกฆ่าแล้วก็ถูกเขาเรียกว่าอะไรอะ trafficking อะค้า
ตัดชิ้นส่วนอวัยวะแล้วก็ลักลอบขนไป
ลักลอบค้า
ประเทศ
ถูกต้องคือเขาบอกว่าเขาคือถ้าเขาคำนวณโดยเฉลี่ยของตัวเลขที่พบนะคะเขาบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถยึดหนังบ้างหรือว่าชิ้นส่วนของเสือนะคะได้มากกว่า120ตัว
โอ้โห
คือเขาบอกตกคิดเป็นนะคะตกสัปดาห์ละ2ตัวที่เจ
อ
คือเยอะมากเขาบอกว่าเป็นปัญหาที่น่าตกใจมากนะคะเพราะว่าอย่างข้อมูลที่เขาเก็บสถิติเอาไว้เนี่ยตั้งแต่ปีช่วงปี1900เนี่ยคือเมื่อ100กว่าปีที่แล้ว119ปีที่แล้วมีเสืออยู่ทั้งโลกนะคะมากกว่า 100,000 ตัวแต่ปรากฏว่าข้อมูลจากปี2010พบว่าเหลือเสือเพียงแค่ 3,200 ตัวเท่านั้นจากมากกว่า 100,000 ตัวเหลือไม่ถึง 3,500 3,200 เงี้ยผ่านมาแค่110ปีแล้วในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าตั้งแต่ช่วงปีนั้นเนี่ยจะมีการพยายามที่จะเพิ่ม
เพาะ
พันธุ์เพิ่มจำนวนแต่ว่าความพยายามนั้นก็ดูจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าพบว่าน่าจะมีเสืออยู่ในป่าแค่ไม่ถึง 3,900 ตัวคือก็ยังน้อยอยู่ดีนะเขาก็เลยบอกว่าปัญหาหนึ่งเนี่ยเป็นคือเขาอยากจะให้ทั่วโลกเนี่ยการเปิดเผยรายงานฉบับนี้นะคะอยากให้ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการปกป้องการตายของเสือรวมทั้งนอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้คือพวกฟาร์มเสือสวนเสือต่าง
ๆ
ที่เหมือนกับเอาเรื่องของการเพาะพันธุ์เสือมาบังหน้าแล้วเจ้าสวนเสือเหล่านี้นั่นเองแหละที่เป็นตัวที่ทำเป็นหน่วยงานที่ทำให้มีการฆ่าเสือเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีการลักลอบฆ่าแล้วก็เอาเสือไปจำหน่ายบางครั้งก็มีการจำหน่ายแบบถูกกฎหมายก็มีหรือผิดกฎหมายลักลอบก็มีนะคะซึ่งทางฝ่ายสวนเสือเนี่ยเขาก็มักจะออกมาบอกว่าการที่เขาเพาะพันธุ์ออกมาแล้วจำหน่ายเพื่อไปฆ่าแบบนี้เขามองว่ามันจะเป็นการลดความต้องการของตลาดในการที่จะอยากได้เสือ
แทนที่จะไปล่าคุณก็รอจากที่เราเลี้ยงดีกว่า
จากนี้ก็ได้นะเป็นลดความต้องการจะได้ไม่ต้องมีคนแอบไปลักลอบทำมากขึ้นแต่ว่าทางฝ่ายอนุรักษ์เนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะมองแบบนั้นก็ไม่ถูกซะทีเดียวเขามองว่าการที่สวนเสือแพร่เพาะพันธุ์เสือเพื่อจำหน่ายแบบนี้เนี่ยก็ทำให้คนรู้สึกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยก็ยังมีทำการค้ากันได้นี
่
เราก็
ไม่ได้ใกล้สูญพันธุ์ซะหน่อยเห็นมีเยอะแยะเลย
เราก็ทำได้นี่ดังนั้นคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเรายังใช้หนังเสือมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้นะอะไรเงี้ยคือความตระหนักรู้ถึงปัญหาในเรื่องนี้มันก็จะต่ำลงประมาณนั้น
ค่ะก็เรียกว่าคือถ้าคนมันอยากได้ก็จะพยายามหาเหตุผลเพื่อให้ตัวเองมีความชอบทำมากที่สุด
แต่ว่าน
ะ
จำนวนที่เขาลดลงอยู่เรื่อยๆเนี่ยเมืองไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศเหมือนกันนะคะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในกรณีแบบนี้เหมือนกัน
เนาะน่าเศร้าเหลือเกินอ่ะโอเคและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือรายการหน้าต่างโลกนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามก็ถ้าสนใจอยากกลับไปฟังย้อนหลังทำได้นะคะ2ช่องทางค่ะช่องทางแรกเว็บไซต์ของเราค่ะ www.thaipbsradio.com นะคะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์ก็ได้เซิร์ชคำว่าหน้าต่างโลกนะคะเพียงเท่านี้ก็ติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ตเอาล่ะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม